Bài tập 2. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
はい、大勢います。タムさんの会社に外国人がいますか？はい、面白いです。タムさんの仕事は面白いですか？そうですか。そうですか。発表と言います。